Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 8:15 у Києві. Отже, доброго ранку усім нашим друзям, усім нашим слухачам. В прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Слово на початок дня». І разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія в Києві знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, я є директором Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо цей наш сьогоднішній ранок. Нагадую, що маємо 12 березня, переживаємо страсний або великий тиждень, і сьогодні маємо велику середу. Отже, потрошку наближаємося до Єрусалиму, потрошку наближаємося до переживання страстей, смерті Ісуса Христа, і чекаємо на Пасху, на Воскресіння Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, зараз, так як завжди, як кожного ранку, будемо починати цей день з того, що відкриваємо Слово Боже, з того, що відкриваємо Євангеліє від сьогоднішнього дня. І для тих, які слідкують за євангельським текстом, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 26 розділ, вірші з 14 до 25. Отже, будемо зараз знову ж таки чути Євангеліє, яке вводить нас, запроваджує нас у час страждання, зради, смерті Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, давайте зараз будемо починати нашу програму, слухати це слово, робити розважання. Але перед тим, як безпосередньо перейти до Євангелія, теж хочу вам ще один біблійний уривок зачитати. Адже сьогодні, в середу, страсного тижня, читаємо як перше читання в західній традиції уривок з книги пророка Ісаї. Ісая 54:9. Отже, це слова, які Ісая вкладує в уста отрока Господнього, сина Господнього. Отже, такі слова є: «Щоранку будить він, будить моє вухо, щоб я, як учень, слухав. Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротивився, назад не сахнувся». Отже, щоранку будить мене, будить моє вухо. Господь кожного ранку, коли ми просинаємося, хоче до нас промовляти. Так, як чуємо у цьому уривкові, щоранку Господь приходить до нас, відкриває нам вухо, і цей слуга Господній говорить, що я не сахнувся, я не чинив спротиву. Отже, дорогі друзі, давайте також і ми відкривати наше вухо, щоб ми не сахнулися, щоб ми не чинили спротиву перед цим словом. Адже пам'ятаємо, що те, що зараз будемо читати, це не є просто текст історичний, документальний, текст, в якому чуємо оповідання про якусь певну історію, яка трапилася з Ісусом Христом. Власне, сам Господь буде до нас промовляти. Адже ці слова, які ми зараз будемо чути, це слова є натхненними Святим Духом. Якщо серце наше буде відкрите, то, власне, це слово має міць і силу перемінити наше життя. Отже, Господь щоранку будить мені вухом. Давайте зараз перейдемо до читання Євангелія від Матея. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу один із 12, якого звали Юда Іскаріотський, пішов до первосвящеників і сказав: «Що ви хочете мені дати, і я видам вам Ісуса?» Вони ж відважили йому 30 срібних шекелів. І відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Першого дня у присноків до Ісуса підійшли його учні та запитали: «Де хочеш, щоб ми підготували тобі спожити Пасху?» Він відповів: «Ідіть у місто до такого-то і скажіть йому: учитель каже, мій час близько, в тебе справлю Пасху зі своїми учнями». Учні зробили так, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли настав вечір, він сів до столу з 12, і як вони їли, сказав: «Воістину, кажу вам, що один із вас мене видасть». Дуже сумуючи, кожен почав говорити йому: «Чи не я, Господи?» А він у відповідь сказав: «Той, хто вмочить зі мною рукою в мисці, цей мене видасть. Щоправда, син людський йде, як написане про нього. Але горе тій людині, ким син людський видається. Краще було б тій людині не народитися». Озвався Іуда, зрадник його, і сказав: «Чи це не я, учителю?» І відповів йому: «Це ти сказав. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, маємо перед нами цей уривок Євангелія від Матея. Нагадую, що це був 26 розділ. І вже бачимо, що Юда приймає це рішення зрадити Ісуса Христа. І не лише приймає рішення, але також і вже починає робити певні вчинки. Адже пам'ятаємо завжди, що власне наш гріх, наша зрада, яку ми також чинимо, вона складається завжди з декількох етапів. Перший етап – це певна така думка, яка до нас приходить, потім власне прийняття рішення, згода на цей вчинок, на цей гріх, і вже далі розпочинається безпосередньо сама дія. Отже, бачимо в цьому Євангелії, що Юда вже обдумав цю зраду в своєму серці, і вже бачимо, що прийняв це рішення, що так, я зраджу Ісуса Христа, я продам його. І бачимо, сьогодні він вже іде і пішов до первосвящеників, які шукали способу, щоб знайти Ісуса Христа, схопити, заарештувати, звинуватити і врешті позбавитися його. І Юда сьогодні продає Ісуса Христа за 30 шекелів або 30 срібняків. Отже, дорогі друзі, ну, до речі, теж ця сума не є такою аж занадто великою. Вчора, коли готувався до сьогоднішньої ранкової програми, теж шукав матеріали, які, ну, теж могли би сказати, ну, а скільки це є на сьогоднішній час, власне, ці 30 шекелів. Ну, і загалом така думка, ну, хоча теж важко зрозуміти, важко судити в сьогоднішній день, за скільки був би проданий Ісус Христос, то сума, яку вчені наводять, називається близько 6 тисяч доларів. Тобто, ось це є ціна, за яку був проданий Юдою Ісус Христосу. Не так вже і багато ціна, як говорять деякі дослідники, одного раба на той час. Отже, дорогі друзі, далі бачимо в цьому Євангелії, що окрім того, що Юда зраджує, іде до первосвящеників, Ісус також готується до Пасхи. Пам'ятаємо, що Пасха з єврейської мови на українську можна в тому числі перекласти як перехід. Ісус готується до свого переходу. Переходу з цього життя до іншого. Переходу від смерті до життя. І, власне, все це відбувається у пасхальний час. Ісус разом зі своїми учнями знаходиться в Єрусалимі, і в цей час в Єрусалимі святкується Пасха. Знаємо також, що побожні євреї кожного року мали такий обов'язок бути в паломництві саме в святому місті, щоб святкувати там Пасху. І так само Ісус приходить до Єрусалима зі своїми учнями, святкує Пасху. Але врешті Пасха Ізраїля – це є прообраз тієї справжньої Пасхи, яка пов'язана вже з самим Ісусом Христом. Отже, євреї святкують вихід з Єгипту, збираються за столом, влаштовують таку пасхальну вечерю, вечерю, яка має назву «Седер», власне, що також перекладається на українську мову як «порядок». Адже, власне, під час цієї пасхальної вечері для євреїв дуже важливий такий порядок здійснення цього обряду. Тому що ну, це не є просто вечеря, коли зібралися друзі, поговорили щось, поспівали. Це є вечеря така обрядова, коли кожний жест, кожне слово, кожний піднятий бокал вина, а мало їх бути чотири, супроводжується певними діями, певними молитвами, і також, власне, все це має таке символічне значення. Отже, Ісус збирає своїх учнів на цю останню пасхальну вечерю для того, щоб разом зі своїми учнями згадати цей перехід єврейського народу з рабства до свободи, з Єгипта до землі обітованої. А, власне, і в цей момент готує своїх учнів до того, що, власне, він буде здійснювати цю справжню Пасху, цей справжній перехід, що ця Пасха втілюється, реалізується в ньому, в тому, що він буде робити у ці дні. Отже, дорогі друзі, і Христос сьогодні під час Тайної вечері також оголошує своїм учням, що один із вас мене зрадить, і всі одразу починають його розпитувати, а чи не я це, Господи, який зраджу? Один із вас мене зрадить. Ви знаєте, чому така реакція цих учнів? Чому вони так були приголомшені цими словами, починали дивитися на себе, один на одного? Ми теж можемо, напевно, так здогадатися, що любили Ісуса Христа, не хотіли йому зла і також сумнівалися в собі, сумнівалися і знали свою слабкість, не розуміли, чому так має статися. І врешті Христос говорить Юді, що врешті ти мене зрадиш. Також Юда запитує, чи це не я, учителю? І відповідає йому Ісус, це ти сказав. Перепрошую. Отже, дорогі друзі, ну, вже третій день поспіль церква, коли читає Євангелія, Великий понеділок, Великий вівторок, також сьогодні, Велика середа, розважає над цією таємницею. Ну, чому Юда зрадив Ісуса Христа? Що означає ця зрада? Врешті, хто є зрадник? Адже зрозуміло, хто є ворог? Ворог – це той, який однозначно від самого початку протиставиться тобі, бажає тобі якогось певного зла, бо переслідує тебе, не ховається від цього. Натомість зрада, власне, її така огидність полягає в тому, що зрада ховається за маскою любові, за маскою прихильності, і зраду дуже, дуже важко розпізнати. І Юда так само, він сідає за стіл, називає Ісуса Христа учителем, разом з ним споживає цю Пасху і врешті в своєму серці має цю ненависть, має це бажання продати Ісуса Христа. Якщо ми уважно читаємо Євангеліє, то врешті бачимо, що євангелісти називають дві причини зради Юди. Отже, одна з них, так як читаємо сьогодні в Євангелії від Матея, в цьому уривкові, Юда йде до первосвящеників і питає, що хочете мені дати? Я видам вам Ісуса. Отже, євангеліст певним чином показує такі меркантильні причини зради Юдою Ісуса Христа. Шукав собі грошей, і саме тому не даремно той самий Матей в іншому уривковій Євангелії розповідає, ну, якби порівнює жінку, яка розливає дорогоцінний нард і помазує ноги Ісуса, власне, віддає дуже коштовну олію для того, щоб помазати Ісуса. Натомість Юда, він дивиться на цю жінку і осуджує її, говорить, що, ну, що краще було б ці гроші віддати бідним. І, власне, там Матей говорить, що він казав ці слова не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодієм, тому, що більше піклувався про гроші. Отже, якби перша причина, яку називають євангелісти, саме зради Ісуса Христа, це сріблюбство, це гроші. Гроші, які призводять до зради. І, дорогі друзі, пам'ятаємо, що Насправді гроші можуть бути втіленням усіх наших ідолів. Власне, Гьоте в своїй праці «Фауст» говорить такі слова, що люди гинуть за цей дорогоцінний метал, готові зраджувати, готові вбивати, готові красти, готові порушувати усі можливі і неможливі записи, заповіді і правила. Отже, той, хто любить гроші більше, ніж Ісуса Христа, напевно, що його зраджує. Отже, одна з причин такої зради Юди, так як говорить Євангеліє, це гроші, це сріблюбство. Натомість друга причина, про яку також говорять євангелісти, можемо згадати євангеліста Йоанна в цьому випадку, це є сатана, який заволодів серцем Юди. І Йоанн говорить, що сатана увійшов у серце Юди. Власне, можемо навіть собі в певний спосіб так уявити Юду, який діяв під впливом злого духа, що Юда, ну, власне, потребував такого навіть екзорцизму. І диявол, чому диявол воює проти Ісуса Христа? Тому що диявол боїться, що насправді Христос прийшов у світ як Син Божий для того, щоб забрати у нього тих, які йому належать. Власне, коли читаємо старий заповіт, цю історію виходу євреїв з Єгипту, пам'ятаємо, що на чолі Єгипту стояв фараон, який противився тому, щоб єврейський народ вийшов з рабства, а робив і чинив усі можливі і неможливі перешкоди. І врешті, коли євреї вийшли з Єгипту, то навіть зібрав військо для того, щоб їх переслідувати, і потім це військо загинуло у Червоному морі. Води закрили це місто. Отже, фараон не відпускав, не хотів відпустити єврейський народ із рабства. І так само сатана є той, який не хоче відпустити Божий народ, відпустити нас із рабства, і чинить усі можливі і неможливі перешкоди. Тому, дорогі друзі, якщо хто з нас приходить до Ісуса Христа, якщо хто з нас починає молитися, починає змінювати своє життя, його, якщо віра перемінює нас, то сатана в цей момент біситься. Отже, біси і біситься. Отже, диявол і сьогодні не хоче відпустити нас із своїх рук, хоче, щоб ми були його рабами. І, власне, Юда – це інструмент в його руках. Диявол увійшов в його серце для того, щоб скористатися, для того, щоб через Юду видати Ісуса Христа. Але врешті Ісус переміг. І, дорогі друзі, ну давайте останнє, що стосується сьогоднішнього Євангелія. Теж, ну, вже неодноразово тут, на Радіо Марія, коли розповідав про Ісуса Христа, про Його смерть, про всі ці події останнього тижня, страсного тижня, наголошував на тому, що смерть Ісуса Христа не є випадковою. Що це не є так, що, ну, просто збіг обставин. Так сталося, що Ісус прийшов до Єрусалима і тут Його випадково схопили. Ні. Власне, в цьому виконалися усі пророцтва, в цьому виконався план Божий, і Ісус сам був готовий віддати себе на це страждання і на цю смерть. Святий Августин, один із вчителів церкви, він говорить, що це не Юда передає Ісуса Христа, передає і видає, щось є спільного у цих словах. А власне, це є отець видає свого сина. Отець передає в руки солдатів, в руки первосвящеників, передає свого сина. І так само Ісус Христос сам себе віддає. Ісус говорить, ніхто не відбирає в мене життя, але я сам його віддаю. Отже, Ісус іде і готовий приймати цю смерть. Чому Він так робить? Чому Бог віддає самого себе. Власне, тому що так потрібно було, щоб на цьому хресті здійснилася ця жертва відкуплення, щоб там на хресті кров, яка пролилася з рани Ісуса Христа, з Його пробитого серця, щоб ця кров стала очищуючою, щоб ця кров очищувала нас від гріхів. Все, що робить Ісус Христос, все це робиться з любові до кожного з нас. І коли учні запитують Ісуса Христа, чи це не я, Господи, є той, який тебе зраджу. Напевно, що кожен з цих учнів потім зраджував Ісуса Христа. Можливо, не так, як Юда, але своїм страхом, своїм відступництвом, врешті тим, що навколо Христа на Голгофі нікого не було з цих учнів, всі розбіглися, всі злякалися. Врешті це теж є така певна зрада. Можливо, через слабкість, можливо, не така, як зрада, якою зрадив Юда, але все ж таки це була зрада. І Ісус іде на смерть, щоб там, на хресті, ці зради, ці провини, ці слабкості були прощені в остаточний спосіб. Отже, дорогі друзі, ну, напевно, ця зрада буде стосуватися і нас, напевно, що будемо грішити, навіть не хочучи цього робити, будемо забувати про Ісуса Христа. Будемо, напевно, і, на жаль, зраджувати наших друзів, тих людей, яких ми любимо, тих людей, які є в нашому серці. На жаль, це наша людська слабкість, і, на жаль, настільки є сильний гріх і ця схильність чинити гріх в нашому серці, що часом, ну, просто не маємо сили встояти перед якоюсь певною спокусою. Але Христос, знаючи все це, приймає нас до себе і вмирає на хресті для того, щоб пробачити. Для того, щоб пробачити і дати надію, дати нам нове серце. Отже, дорогі друзі, 8 година 37 хвилин. Давайте зараз зробимо музичну паузу і після неї повернемося до нашого ефіру.
Зато
Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія, 8 година 40 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, продовжуємо нашу ранкову програму «Слово на початок дня». Нагадую, що разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія в Києві знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. І продовжуємо нашу програму, щойно завершили розважання над Євангелієм сьогоднішнього дня. І далі, дорогі друзі, так як завжди називаю номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість зателефонувати до нас. Отже, 044 це код міста Києва, два київських стаціонарних номери 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, це є номери, за якими ви маєте можливість до нас зателефонувати. Давайте приймемо перший телефонний дзвіночок. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Хай Бог благословить. Тобто ви дуже вірно сказали, що перше за все в мислях зароджається гріх, а потім вже, якщо людина пускає його в серці, то він приносить плод злий. Так же і Каїн вбив Авеля. Вначалі він подумав, Бог казав, господствуй над гріхом. Но він не господствував, а Ісус для того і помер, щоб ми могли господствувати над гріхом. І кров Ісуса совершенніша, і вона може змити любий гріх. І написано в Біблії, в 5 главі 1 Коринфянам, що 7 главі, там 7 стихом, що Ісус наша Пасха, тобто протимімо. Єврейський народ оставався в живих, коли ангел-губітель губив все первородне. А так же Ісус нам прощає гріхи, але каже, йди більше не гріши, і Бог дає власть над гріхом.
Дякую вам за ваші коментарі. Нехай Господь також благословить і вас. Давайте послухаємо також інших наших слухачів. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дякую, отче Олексію, Оксане. Відомо, що старозавітня Пасха обов'язковим атрибутом мала на столі агця, тобто однорічного баранця заколеного. От цікаво, знаємо, що Ісуса Христа і його 12 апостолів зображують без цього агця, тобто без баранчика цього в жертві. А чи справді був він чи ні? І як сьогодні юдеї празнують це? І ще, будь ласка, третя причина, думаю, чому Юда зрадив. Ну, напевно, він подумав, що Ісус Христос з'їхав з глузду, тому що бере хліб, каже, це тіло, кров. Він не повірив в учення свого вчителя. Напевно, це ще теж було причиною.
Можливо, пані Оксана, можливо, так є. А щодо святкування Пасхи, ну, насправді, читаємо у Старому Заповіті, що кожна єврейська родина мала би мати цього пасхального агнця. Є такі певні приписи, який саме має бути цей агнець, скільки років, що має бути без жодної вади. Ну, і, власне, все це іде від книги «Вихід», коли у цю пасхальну ніч Господь говорить, що ви будете споживати з поспіхом цю Пасху, цю вечерю, а кров'ю цього агнця помажете одвірки дверей. І там, де буде ця кров, там смерть не увійде до цього дому. Отже, також ще одне трактування, як можна перекласти саме слово «Пасха». Це не тільки як перехід, а також як стрибок або перестрибувати. Отже, цей ангел смерті, який проходив через цілий Єгипт, він якби обходив, перестрибував ці будинки, в яких в цей момент споживалася ця Пасха, і кров'ю цього агнця, баранця були помазані одвірки цих дверей. Отже, а після Ісуса Христа ми знаємо, що Ісус є цей справжній агнець. І ці агнці, які споживалися в Ізраїлі, це були прообрази. Це було передбачення, це було таке певне пророцтво, певний натяк на того правдивого агнця, яким є Ісус Христос. І ви знаєте також, що Христос, коли збирається зі своїми учнями, щоб святкувати цю Пасху, ну теж він в свій спосіб інтерпретує цю Пасху. Трошки це було нетрадиційно, так як робили ці євреї. Ну, а, до речі, пані Оксана, щодо сьогоднішнього дня, наскільки я знаю, що вже сьогодні, коли євреї святкують цей пасхальний седер, пасхальну вечерю, то немає там агнців, ну, власне, тому що насамперед це пов'язано, що немає вже більше храму в Єрусалимі. Цей храм був зруйнований, тому звичаї трошки перемінилися. І на сьогоднішній день, власне, це святкування пасхального седеру у євреїв, ну, найголовніший хіба момент – це читання пасхальної агади. Тобто це історія виходу єврейського народу із Єгипту. І євреї, до речі, коли святкують цю Пасху, найголовнішу увагу приділяють до того, щоб під час цієї вечері виховувати своїх дітей, щоб батьки розповідали дітям, а чому ми святкуємо цю Пасху, чому в цю ніч ми не йдемо спати, чому всі ці звичаї, і, власне, цей момент, щоб діти навчалися віри. Давайте наступний дзвіночок, прошу вас.
Алло, алло.
Так, так, вітаю вас, ви вже в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отче Олексію, я вже у літах, мені вже 90. Так, і слухаю зранку кожен раз молитву. Тепер в зв'язку з тим, з чимось, чи то з тим, що то піс, чи той тиждень такий передпасхальний. Але справа в тому, що чомусь виключають молитву.
Добре, я зрозумів, про що мова йде. Шановна наша пані, ну, так є, що зараз є насправді страсний тиждень, ну, і бачите, що трошки змінюється наш ефір, тому що є набагато більше молитов, є більше різноманітних трансляцій, ми багато речей на цей страсний тиждень, на загалом на Великий Піст, ну, трошки мали змістити, а вже з наступного тижня, коли розпочнеться вже пасхальна октава, пасхальний тиждень, все повернеться на свої місця, а, власне, наш ефір, ну, також він зазнає своїх змін. Ну, так як, наприклад, будемо бачити, що коли вже з четверга будемо приходити до наших храмів, то теж літургія буде відбуватися трошки в інший спосіб, ніж звичайно. Ну, і Радіо Марія теж, ну, не може залишатися такою, як вона є у звичайному час, тому що теж, ну, хочемо і самі переживати цю Пасху, цей страсний тиждень, і, звичайно, допомогти усім нашим слухачам переживати цей час. Ну і, до речі, щодо наших програм, нагадую, що сьогодні ввечері ми будемо завершувати реколекції, які для нас провадить, для слухачів Радіо Марія провадить апостольський нунцій Клаудіо Гуджеротті. Сьогодні ввечері о 20-й годині, остання, третя конференція, і, ну, насправді, так бачу, що дуже багато таких відгуків про ці реколекції. Насправді, архієпископ Клаудіо Гуджеротті, ну, говорить так, що його слова доторкаються сердець наших слухачів, і маю таку надію, що теж будемо мати гарні плоди завдяки цим реколекціям. Отже, дорогі друзі, 8-ма година і 49 хвилин, ще 10 хвилин до завершення нашої програми. Далі вже о 9 є молитовна лінія. Чекаємо на наших ведучих, які будуть молитися разом з вами, приймати ваші телефонні дзвінки. Ну і зараз також ці останні 10 хвилин чекаю на ваші дзвіночки. Ну і також такі речі, які стосуються цього тижня. Дорогі друзі, ну, пам'ятаєте, ми на Радіо Марія також інші засоби масової інформації тут у нас в Україні і в світі повідомляли про те, що вербну неділю, тобто ось в останню неділю в Єгипті було здійснено два терористичних акти, були підірвані християнські святині християн Єгипту, коптів, було дуже багато поранених і також були вбиті, велика кількість цих вбитих, це є близько 50 осіб, які загинули внаслідок цього. Відповідальність за цей терористичний акт взяла за себе організація ІДІЛ, ці радикальні мусульманські ісламські фундаменталісти. Ну і також церква в Єгипті, Коптська церква, отримала нових мучеників. Власне, знаємо, що християни в цій країні теж переживають зараз не найкращі часи, адже мусульманський фундаменталізм зростає. Багато є цих угруповань, які прагнуть до джихаду, до цієї священної, як вони говорять, війни з усіма невірними. Ну і, власне, також було питання, а чи поїде папа до Єгипту, адже перед цими терористичними актами було оголошено, що папа Франциск наприкінці квітня збирається здійснити такий пастирський візит до цієї країни. Ну, от буквально цими днями було підтверджено, що незважаючи на ці події, папа хоче їхати в Єгипет для того, щоб спілкуватися із християнами, для того, щоб їх підтримати. І, можливо, також для того, щоб промовити до мусульман. Сказати, що християни – це не ті, які прагнуть помсти. Християни – це ті, які моляться за мир, прагнуть взаєморозуміння, навіть якщо належимо до інших релігій. І, власне, пам'ятаємо теж слова Святішого Отця, також Папи Франциска, який говорив, що будь-яке вбивство, яке здійснюється в ім'я Боже, ну, це є богозневага, це є профанація Бога, що в ім'я Бога не можна вбивати, що це щось протилежне загалом тому, що говорить будь-яка релігія, в тому числі іслам. Отже, папа підтвердив своє бажання бути в Єгипті, тому, дорогі друзі, теж молімося за папу. І теж, коли прочитав цю інформацію, що папа все ж таки їде, то одразу собі згадав слова Ісуса Христа, який посилає своїх учнів на проповідь і говорить: ось я вас посилаю як овець між агнців між вовків. Отже, молімося також за нашого папу, щоб його молитва, його слова, які буде промовляти, проголошувати там в Єгипті, також мали свої плоди, щоб цю бурю ненависті, щоб вони її втихомирювали, так як Христос, коли знаходиться зі своїми учнями на човні, і він наказує цій бурі, і буря стихла. Отже, молімося за папу, і давайте приймемо дзвіночок. Слава Ісусу Христу, прошу вас.
Алло.
Так, вітаю.
Навіки слава Богу, отче.
Прошу.
У мене до вас прохання, може допоможете мені меч мій нагострити. Я вчора був з деякими віруючими, а вони відзначають смерть Ісуса Христа. Надзвичайно, якось вони це так. І оце носять отой хліб на тарілці, прісний між рядами, носять і все. Вони не... Я потім фужери з вином ото бокали носили, а біля мене хлопчик сидить, та так йому хотілося попробувати це вина, вона не дає. А я їм доказую, що ви ж читайте, Ісус каже, я душі і плоть мою, п'ющий кров мою, прибуде тобі, буде зо мною, а я в ньому. От, хто буде пить мене, у того щиро побіжать ріки води живої. Ну, вони якось чи не чують, чи не ето, що можна ще їм доповнити?
Навіки слава, власне, зовсім не розумів, де ви були і з ким ви спілкувалися. Отже, навіть не знаю, як це прокоментувати, тому що просто не зрозумів ситуацію, перепрошую. Добре, і, дорогі друзі, давайте ще наступні речі, які також стосуються і цього тижня, 16 квітня, будемо святкувати Воскресіння Господнє. І, до речі, в цей день папа Емеріт, папа Бенедикт, буде також святкувати свій день народження. Має 90 років. Ось щойно, буквально декілька хвилин, до нас зателефонувала одна слухачка, теж каже, що має 90 років. Отже, папа Емеріт також має 90 років, і, власне, церква згадує також цю подію, і багато вже листів на ім'я папа Емеріта приходить, і, врешті, пам'ятаємо також, що зараз є гарна і слушна нагода також молитися за папу Бенедикта Йосифа Ратцингера, який знаходиться на пенсії, зараз проживає біля Риму у папській резиденції в Кастель Гандольфо. Ну, це буквально, можна сказати, 10-20 кілометрів за Римом, трошки в горах, і папи завжди там мали свою резиденцію. І папа Бенедикт, власне, є той, який зараз дуже багато молиться. І він також під час останнього ангелосу, який він молився на площі Святого Петра, ще коли був діючим папою, він так казав, що я зараз піднімаюся на гору. Власне, в той день читалося Євангеліє Переображення, як Ісус піднімається на гору Фавор, і папа казав, що я теж піднімаюся на гору, щоб там молитися. Молитися за цілу церкву, молитися і наближатися до Бога. Ну і, до речі, останнім часом теж, особливо в італійських засобах масової інформації, з'явилося, ну, декілька публікацій, які, ну, нібито, так принаймні вони стверджували, що відкривають правду і проливають світло. Ну, а чому папа Бенедикт зрікся своєї папського престолу? Чому він подав у відставку і зараз не є вже керуючим папою? Ну, і, власне, ці публікації стверджували, що це були зовнішні впливи, що це не були, не було таке вільне рішення папи Бенедикта, а навпаки звинувачувалися навіть і попередня американська адміністрація президента Обами. Навіть настільки багато це викликало різних обговорень, власне, ці публікації, це звинувачення щодо американського президента, то навіть церква була змушена в особі своїх прес-секретарів втрутитися в цю ситуацію і ще раз твердити, що насправді, коли папа Бенедикт здійснив це зречення, що це був його особистий вибір, дуже глибоко продуманий, промолений, і, ну, буквально десь півроку тому вийшла книга, таке інтерв'ю, книга-інтерв'ю з папою Бенедиктом, має назву «Останні розмови», і там, ну, навіть два таких великих розділи є присвячені цим питанням і відповідям, коли папа Бенедикт пояснював своє рішення, чому, власне, папа зрікся престолу, і насправді папа ще раз підтверджував, що дуже довго думав, що подивився на себе, на свій стан здоров'я, подивився на ті виклики, які стоять перед церквою, і просто зрозумів, що краще насправді, щоб він відійшов в бік, просто продовжував молитися, можливо, порадою підтримував наступного папу, але, власне, це рішення було його вільним рішенням. Давайте ще один дзвіночок, і потім завершуємо програму. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Валентина Кам'янець-Подільський.
Вітаю вас, пані Валентина.
Отже, Олексію, я хочу дуже щиро подякувати вам за те, що ви допомагаєте нам глибоко пережити ці страсні дні, ці страждання і болі Ісуса Христа, за ваші зустрічі, за ваші катехези, за реколекції з Клавдією Гуджероті, за ці хресні дороги, які допомагають в моєму оточенні, в моєму будиночку пережити ці страждання. І я хочу вам запитати таке запитання. Ви сказали за Юду, що Юда це є ворог Ісуса, але скажіть, що кожен учень повинен пережити Іуду в своєму житті. Чи ви зустрічали Іуду, такого підлого, підступного, і як ви відносились до нього? Дякую.
Ну і не очікував такого питання. Ви знаєте, я не знаю, чи я зустрічав саме такого Юду, як він представлений в Євангелії. Здається, що ні, хоча теж, напевно, як кожна людина переживав якісь певні зради, коли ті, яких вважав за друзів, потім відходили. І дай Боже, щоб я ні для кого не став Юдою. Ну, а щодо ставлення, Ісус був готовий пробачити цього Юду. Пам'ятаємо про це, що Ісус прийшов для того, щоб ніхто не загинув. І, власне, цей вибір Юди піти і повіситися, це вибір відчаю. Відчаю в тому сенсі, що Юда не повірив, що він може бути пробачений. Отже, дорогі друзі, 9 година у Києві. Зараз вже маю попрощатися з вами. Далі у нас є молитовна лінія в нашому прямому ефірі. Отже, залишайтеся разом з нами.